на денешен ден во музичката историја.
30 јануари. На денешен ден 1942 година е роден Марти Белин од Jefferson Airplane. 30 јануари 1951 година во Лондон е роден Фил Колинс. На денешен ден 1982 година почина блузменот Сем Хопкинс. 30 јануари 1985 година на врвот на Билборд се најде синглот I Want to Know What Love Is на Foreigner. На денешен ден, 1995 година, Led Zeppelin на тогашните American Music Awards беа наградени со International Artists Award.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.